Radyosu'nun efirinden.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz hərbi sir barədə danışacağıq. O hərbi sir ki, onu rəhbər tutub media nümayəndələrini və hərbi ekspertləri məhkəmələrə çəkə bilərlər bununla bağlı. Artıq Ramiz Mehdiyevin başçılığı altında müşavirədə bir təhdid xarakterli xəbərdarlıqlar verilib. Hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov, Emin Həsənli və jurnalist Aytən Fərhadov ilə hərbi sir anlayışının incəliklərindən danışacağıq. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı proqramında Azərbaycanlı mühacir Birləşmiş Ştatların vətəndaşı Səid Nurinin Azərbaycandan zorla çıxarılması barədə xəbər çatdıracaq. Bəli, bəli, dünən o bizim efirdə danışırdı ki, onu ölkədən çıxmağa qoymurlar. Dünən elə bizim efirdən sonra onu zorla ölkədən çıxarıblar. Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Sebastian Kruzun Azərbaycan Prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə diqqət yetirdiyi insan haqları məsələləri, İsveç parlamentinin namizədliyini irəli sürən azərbaycanlı və sınıq körpüdə incidilən vətəndaşlar haqqında reportajları çatdıracaq diqqətinizə xəbər saatında. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir və biz hərbi sir barədə danışacağıq. Hərbi sir məsələsini gündəmə Üzeyir Cəfərov gətirib. Daha doğrusu, Üzeyir Cəfərovu hərbi sir kontekstində gündəmə Ramiz Mehdiyev yenidən gətirdi. Bilmirəm, kim kimi gündəmə gətirdi, amma indi Üzeyir Cəfərov studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Üzeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər.
Aytən Fərhadova jurnalistdir, o da yəni hədəfə gələn jurnalistlərdən biridir bu məsələdə. O da hesab jurnalistin azadlığı harda bitir, harda başlayır. Bax, bu mövzuda onun da fikirlərini alacaq. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Üzeyir bəy, iki yaxşı xəbər aldınız, belə güman edirəm. Biri o idi ki, Ramiz Mehdiyev sizin dediklərinizi oxuyur. İkincisi o idi ki, xoşuna gəlmir dedikləri. İndi bilmirəm, yaxşı xəbər idi, ya pis xəbər idi.
Əksinə, Xədicə xanım, mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdi mənim yazdıqlarımı oxumur. Yəni, oxusaydı, mən inanmıram ki, Ramiz Mehdi kimi bir adam o cür tədbirdə mənim adımı səsləndirərdi. Sadəcə olaraq, məni dırnaq arası sevən bəzi generallar, hansı ki, Ramiz müəllimin qonşu otağında oturur, Vahid Əliyev, Ramiz Rövşən Tapdıqov və digərləri, Ramiz Mehdiyevə bu məsələ ilə bağlı hesabat hazırlayanda adımı və bir də bizim hörmətli İsa Sadıqovun adını veriblər. Azadlıq qəzeti və Azadlıq radiosunun da adını veriblər və o müşavirədə bir belə deyir də kalorit yaratmaq üçün. Məni avqustun 29-da keçirilən
Amma stat da gətirirdi.
29-da keçirilən müşavirədən sonra bir vahimə deməzdim, belə bir narahatçılıq bürüyüb ki, məni ermənilərdə söyür, ermənilərdə təhqir eləyir. Artıq bizimkilər də təhqir eləyir. Görəsən, mən ermənilərin təhqir etməyini başa düşürəm. Çünki mən həm rus dilli, həm də Azərbaycan və digər dillərdə olan saytlarda, yazılı və ya kütləvi informasiya vasitələrində ermənilərin işğalçılıq siyasətini, onların Azərbaycana qarşı tutduğu məkirli siyasəti ifşa eləmişəm və indiyə qədər də bir dəfə də olsun ermənilər tərəfindən tərif görməmişəm. Amma indi Prezident Administrasiyasının rəhbəri, hansı ki üstündən bir ay keçəndən sonra, hadisələrin üstündən bir ay keçəndən sonra media nümayəndələrini yığır və media nümayəndələrinin qarşısında mənim adımı çəkir və bir nəfər də mən xəcalət çəkdim həmin o media kapitanlara adını daşıyan şəxslərə görə ki, bir nəfər də özündə cəsarət tapıb Ramiz Mehdiyevə sual etmədi ki, hörmətli Ramiz müəllim, bu Üzeyir Cəfərovun günahı nədən ibarətdir? Çünki məni çox ağır bir ittihamda suçlamışdılar ki, güya mən ordu rəhbərliyini gözdən salıram, erməni dəyirmanına su tökürüm. Mən Ramiz Mehdiyevə açıq məktub ünvanladım. Əvvəl cavab verdim, sonra da açıq məktub ünvanladım və bugün də həmin fikirlərin arxasında dayanıram ki, hörmətli Prezident Administrasiyasının rəhbəri ona uyğun olan bir vaxtda məni qəbul eləsin və ona bu faktları təqdim edən şəxslərin iştirakı ilə onlar da öz arqumentlərini, faktlarını səsləndirsinlər, mən də öz fikirlərimi açıqlayım. Əgər onlar mənim erməni dəyirmanıma su tökməklə bağlı hər hansı bir faktı təsdiq edərlərsə, mən elə Ramiz Mehdiyevin qəbulundan birbaşa haqqımda cinayət işinin qaldırılması və barəmdə həbs qəti imkan tədbirinin çəkilməsinə razıyam. Bunu mən dəfələrlə bəyan eləmişəm və bugün də bəyan eləmək istəyirəm. Mən çox xəcalət çəkirəm ki, o generallar ki, hansı ki kabinetdən başqa yol görməyiblər, bugünləri döyüş keçmiş Azərbaycan qarşısında, bunu mən artıq çəkinmədən deyirəm Xəzər xanım, biz hər birimiz Azərbaycana bağlı insanlarıq. Bir qrup belə deyə media hərisləri, bir qrup generallar, hansı ki belə deyə də bu bulanıq sudan istifadə edib öz mənafələrini güdürlər. O insanlar getsinlər özlərinə iş tapsınlar, özlərinə güc tapsınlar. Üzeyir Cəfərov şükürlər olsun ki, əlində silah, yenə də deyirəm, bəzilərinə, elə həmin o Müdafiə Naziri Zakir Həsənovdan fərqli olaraq, hansı ki öz avtobioqrafiyasına saxta olaraq yazıb ki, güya bu Horadiz əməliyyatlarında iştirak edib. Açsınlar, baxsınlar Müdafiə Nazirliyinin saytına ki, Zakir Həsənov harda Müdafiə Nazirliyi sistemində xidmət edib, ümumiyyətlə döyüş bölgəsində xidmət edib ki, o yazıb ki, orada Horadiz əməliyyatlarında iştirak edib. Vahid Əliyevlə bağlı, mən hələ də təcrübələnəm ki, İlham Əliyev onunla bağlı bir tədbir görmüb. Dünən də ADX, deməli, o müdafiə sərgisində prezidentin yanında general olan bir şəxs mülkü formada, belə deyək də, kameralar qarşısında poz verirdi. Amma bu şəxs dövləti maraqların öz şəxsi maraqları ilə səhv salır. Qaldırsınlar faktları, mənim səsləndirdiyim faktları, qaldırsınlar bu faktları yoxlasınlar.
Hesab edirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevi qəzəbləndirən sizin hansısa açıqlamalarınız olmayıb?
Xəzər xanım, mən sizə yenə dedirəm, Ramiz Mehdiyevin ümumiyyətlə, yəni mənim açıqlamalarımdan xəbəri yoxdur. Ona sadəcə
amma
bu...
o sitatlar gətirir sizin çıxışlarınızdan, o cümlədən Azadlıq radiosunda elədiyiniz çıxışlar.
Yox, sitatları mən düzünü desəm görmədim, yalan deyə bilmərəm, amma adımın çəkilməsini mən 29-da Bakıda deyildim, Bakıdan kənardaydım. Mənə dedilər ki, bəs belə bir müşavirə alıb və orada sizin də adını çəkin. Mən doğrusu desəm inanmadım. Amma bilirsiniz ki, 2 gündən sonra Azərtac, yəni bu çıxışı yayımlananda orada öz adıma rast gələndə mən doğrudan çox təəccüb keçirdim ki, ermənilər də məni öz saytlarında, indi adlarını çəkməyəcəm, təhqir eləyirlər, sosial şəbəkələrdə mənə olmazın həqarətlər yağdırırlar və eyni zamanda da Prezident Administrasiyasının rəhbəri belə bir fikir səsləndirir. Bilirsiniz, insanı nədəsə ittiham etmək olar, amma fakta əsasən. İndi son vaxtlar, mən bunu artıq təcrübələmirəm, bizdə adi bir hal alıb. Bilirsiniz, yəni insanı şərləmək, insanı tutmaq və açıq məktubumda da bildirdim ki, şükürlər olsun ki, məni tanıyanlar bilirlər ki, siqaret çəkmirəm, alkoqolli içkilərdən istifadə eləmirəm ki, desinlər ki, mən narkotik aludəçisiyəm və yaxud da ki, başqa işlərlə məşğul deyiləm ki, məni nədəsə günahlandırsınlar. Mən onsuz da bu məsələnin axırına gedəcəyim. Mən əl çəkən deyiləm. Mən sizə tam bu hörmətli dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən hətta həbsə girməyə də hazıram, amma o insanlar mənə faktları sübut etməsələr, onların, yenə deyirəm, Vahid Əliyev və onun ətrafında olan dünyada analoqu olmayan bir hadisədir ki, fərarlı etmiş bir şəxsi Vahid Əliyev gətirib bu ilə prezident administrasiyasında general rütbəsi verdirməklə yanında saxlayır.
Aytan xan, bu müşavirə tək Üzeyir Cəfərov haqqında deyildi, eyni zamanda bəzi media qurumlarının da adı çəkildi və belə təqdimat verilir ki, hərbi sirrlərin yayılmasında bu media orqanları xüsusi rol oynayıblar və hesab edirlər ki, jurnalistlərə bundan sonra qadağalar qoymaq lazımdır və bununla bağlı hətta Siyavuş Novruzovun maraqlı bir planı da var. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu jurnalist üçün bu dilemma nə dərəcədə ciddidir və hökumətlə məsləhətləşmək zərurəti nə dərəcədə ciddidir?
Düzü, burada açıq bir söz deyim ki, hərbi sir nədir? Artıq mən onu itirirəm ki, hərbi sir nəyə deyilir? Bu məsələ artıq qarışır. Yəni, jurnalist hakimiyyətdə olan partiyanın sözçüsü deyil. Jurnalist jurnalistdir. İndi son zamanlar baxanda da görürsünüz ki, artıq əsgər ölümləri ilə bağlı xəbərlər demək olar ki, sıfırlanıb. Amma bu Lənkəran sərhəd qoşunlarında və Naxçıvanda hərbi qulluqda olan iki hərbiçinin ölümün gizlətməyə əsas veribmi? Verməyib. İki nəfər, daha iki hərbiçi bu günlər ərzində öldürülübdür və mətbuatda, əksəriyyət mətbuatda bu haqda getmir informasiya. Bir neçə və bu həqiqətən də real xəbərdir. Biri Ağdamın Quzanlı kəndində bastırılıbdır, biri isə Tovuzun Ayıblı kəndində. Bu iki hərbiçi qətlə öldürülübdür, yəni hərbi hissədə olub bu hadisə. Ailələrə başqa söz deyilir. İndi məsələ nədədir? Mən jurnalistəm, mənim işim yazmaqdır və mənim işim məhz o və sadə vətəndaşdan gizli tutulan faktlardan yazmaqdır. Mən bu əlimdə bu məsələ olduqda, daha mən gedib kimdənsə icazə almalı, icazə verin bunu yazın mı deyə. Bu necə ola bilər? Hərbiçi də vətəndaşdır. Ramiz Mehdiyevin çıxışı bir tərəfdən onu deyir ki, əskər ölümlərindən yazmamalıdır. Niyə jurnalist əskər ölümlərindən yazmamalıdır? O mənə çatmadı. Əskər ölümlərindən yazanda bəlli oldu ki, Sumqayıtda yaşayan Hüseyn Abdulov cəbhə xəttinə göndərilən əskər, ümumiyyətlə əskərliyə yararsızdır, o mu üzə çıxdı? Sizin hərbi komissarlıqlarınız hara baxır? Ümumiyyətlə bu əskərlərin psixoloji sağlamlığına nəzarət onsuz da eləmirsiniz. Bu normaya uyğun gəlməmək, bunlar mı üzə çıxır? Daha çox gizlətdikləriniz üzə çıxır da, ona görə o əskər ölümlərindən yazılmamalıdır. Niyə yazılmamalıdır? Əskər ölümü pis çıxmasın, erməni hərbi birləşmələri bu əskər ölümlərindən yazdıqda gəlib Bakıya qədər mi gəldilər, çıxdılar? Yəni nədir burada problem, məsələ nədir? O mənə çatmır, onu anlamıram və mən düşünmürəm ki, jurnalist əlindəki faktı gizlətməlidir. O fakt mənə çıxıbsa, məndən əvvəl də artıq sizin o düşmən bildikləriniz kimsə onun əlində var. Yəni tarixi faktlar var, Rooseveltin başına gələn hadisə var, Amerika qoşunlarının başına belə bir şeylər ola jurnalist faktı niyə gizlətmə. Əskər ölümlərinə niyə yazmamalıdır? Bu mənə çatmır. Mən yazacağam.
Aytan xanım, Aytan xanım sözünün davamı. Bu bir ay müddətində mən gördüm ki, Azərbaycanda nə qədər peşəkarlar, hərbi mövzunu bilən peşəkarlar varmış. Yalanı tirazlayan, dezinformasiyaları yayan saytların rəhbərləri də utanmadan, qızarmadan gedib həmin müşavirədə oturdular. Hətta Azərbaycan televiziyasının bəzi kanallarının efirlərindən bizə dərs keçməyə başladılar. Bu insanların ümumiyyətlə hərbi sir, dövlət sirri anlayışından ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Xəbərləri olsaydı, valla o dezinformasiyaları yaymazdı. Və ən dəhşətlisi yenə də, çox üzr istəyirəm, bugün bir qədər bəlkə fərqli çıxış eləyəcəm. Mən o dövrdə, yəni dostlar yaxşı xatırlayırlar, mətbuat vasitəsində müraciət elədim ki, hörmətli həmkarlar, dezinformasiyaları yaymayın. Hətta sonra məsələlər bitəndən sonra, Soçi görüşü bitəndən sonra mən yazdım ki, o mətbu orqanlar ki, hansı ki dezinformasiyanı yaymışdılar, onlar Azərbaycan xalqından üzr istəsinlər. Şükürlər olsun o durur. Həmin tarixlərdə o saytlarda da gedib.
Amma mətbuat şurası sonra bir yığıncaq keçirdi dezinformasiya yayan saytların adını açıqladı.
Mən o tədbirdə
idim. O saytlar ki, Ramiz Mehdiyev tərəfindən hədəfə gəlmişdi həmin tədbirdə. Onların adı çəkilmirdi orada.
Bu sizə deyim Xəzixan, mən o tədbirə əvvəla bir maraqlı mənzərəni deyim. Bəy tərifinə yığışmış deməli mətbuat şurası və yoldaşlar zala mənim girməyimi gördülər və biraz belə deyim də mən tıxaca görə gecikmişdim. Bir qədər çaşqınlıq hissi keçirdilər ki, axı mənim adım Ramiz Mehdiyev tərəfindən müşavirədə səslənmişdi və mənim də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində peyda olmağım bir qədər plandan kənar bir ssenari idi. Ssenaridən kənar bir addım idi. Mən diqqətlə dinlədim və orada başladılar saytları sadalamaq. Adını da deyəcəm. Vətən Info saytının adını çəkdilər. Vətən Info saytının rəhbəri hörmətli Nahid bəy sonra Əflatın Amaşovun yaxşıda cavabını verdi. Əflatın Amaşov sözü başqa istiqamətə yönətdi. Orada Azəri Defens adlı bir saytın adı çəkildi. Güya bunlar yalan tiraj deyirlər. Ümumiyyətlə Azəri Defens adlı sayt ümumiyyətlə həmin dövrdə bir kəlmə də olsun. Yəni bunun təyinatı tamam başqadır. Əvvəla Azəri Defens saytının rəhbəri hörmətli Rəşad Süleymanov da özü də çox gözəl belə qələmi olan bir jurnalist. Sonra da Əflatın Amaşov özünə bəraət qazandırmaq üçün dedi ki, bu hansısa Defens az saytı olub, indi o sayt yoxdur. Əflatın Amaşovun, Vüqar Səfərlinin, Bəxtiyar Sadıqovun, Vüqar Rəhimzadənin və Rəşad Məcidin o çaşqın bir-birinə belə ziddiyyət təşkil edən çıxışlarından sonra zalda bir belə tamam bir başqa hava yaranmışdı. Əvvəla bu insanlar özlərində cəsarət tapıb deməli idilər və çox şükürlər olsun ki, orada iki nəfər hörmətli Osman Gündüz, multimedia mərkəzinin direktoru, bir də ki, həmin Vahid Nahid Vətən Info saytının rəhbəri o fikri dilə gətirdilər və dedilər, bir də Xəqani Səfəroğlu dedilər ki, bir də Vüsalə xanım bildirdi ki, Mahir qızı kim səhvə yol verib onların adını çəkmək lazımdır. Həmin ərəfədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yox dərəcəsində idi. Fikir verin. Prezident yanında müşavirə keçirilir. Mətbuat xidmətinin rəhbəri gedib iki kəlmə çıxış eləyəndən sonra Vaqif Dərgahlı və digərləri gəlib əməlli başlı mürgü vururdular və özünüz də o şəkilləri gördünüz. Bunlar özlərində cəsarət tapıb demədilər ki, biz hazır deyilik belə ekstremal vəziyyətdə işləməyə. İndi mətbuatın jurnalistin üstünə niyə düşüblər? Əvvəla Bəy Əlahatən xan da dedi. Hərbi və dövlət sir konkret olaraq müəyyən şəxslərin belə deyək də nəzarəti, nə mənada nəzarət altındadır? Yəni mən o hərbi sirə malikəmsə, mən ona görə cavabdehlik daşıyıram. Əgər o siri mən saxlaya bilmirəmsə, jurnalistin günahı deyil. O məlumatı yayırsa. Əlbəttə ki, jurnalist sözsüz ki, vətənpərvərliyi və yaxud da ki, belə deyək də dövlətin təhlükəsizliyi marağı nöqtəyə nəzərdən bəzi məlumatları ola bilsin ki, belə deyək də bilinərəkdən versinlər. İndi təsəvvür eləyin. Bu insanlar yığışıb deyirlər ki, Azərbaycanın ali məktəblərində hərbi jurnalistika fakültəsini açmaq lazımdır. Nə bilim, kurslar açmaq. O dərsləri kim verəcək? Kim verəcək o dərsləri? Bunlar hələ də indiyə kimi dərk eləyə bilmirlər ki, doğrudan da iqtisadi sahə üzrə jurnalistlər olduğu kimi, media belə deyək də, mədəniyyət sahəsi üzrə olan jurnalistlər olduğu kimi, hərbi və yəni güc strukturlarının da bilavasitə işini bilən jurnalistlər hazırlar. Dünyada iki yerdə hazırlayırlar. İndi təsəvvür eləyin ki, başlayıblar jurnalistləri günahlandırmağa, barmaq sirkələməyə. Kimə qorxu gəlirsiniz? Əvvəla yenə də deyirəm, işinizin öhdəsindən gələ bilməmişsiniz. Çıxın açıq etiraf eləyin ki, həmin ərəfədə işləyə bilməmişsiniz. Məlumat olsaydı, hansı jurnalist risk eləyib dezinformasiyanı yayardı? Heç kim yox idi. Ölkə başçısı Azərbaycanda yoxdur, Müdafiə Naziri Bodrumda dincəlib. O məlumatları yaymağa cavabdeh olan qurumlar susur. Əlbəttə ki, jurnalist oturub gözləməlidir ki, Müdafiə Nazirliyinin saytı nə vaxt hansısa bir xəbər verəcək. İndi hamımızı günahlandırırlar. Amma mən birinci növbədə rəsmiləri günahlandırıram. Və boş sözlə günahlandırmıram. Çıxsınlar desinlər ki, biz məlumat vermişdik ki, belə idi, amma jurnalist onun əksinə yazır. Biz Azərbaycanda qanunlar var. Dövlət sirri haqqında qanunun 5-ci maddəsində çox aydın şəkildə göstərilir. İndi hərə bir akademik olub çıxıb təklif eləyir ki, qanunlarda dəyişiklik eləmək lazımdır. Sosial şəbəkəyə pasportla viza alıb girmək lazımdır. Üzr istəyirəm, belə o artıq lətifə səviyyəsinə çıxıb.
Yox, Mətbuat Şurası alternativ sosial şəbəkə yaratmağı təklif.
Təsəvvür edin ki, o tədbirdə
Görün ağıllı insanlar neçə ildir mətbuata belə deyək də özlərini ağıllı insan kimi təqdim edənlər deyir ki, Azərbaycanda alternativ sosial şəbəkə yaratmaq lazımdır. Gülünc, bilirsiniz, bax indi gülürük. Yəni hörmətli dinləyicilər də bizi dinləyir. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan bu şəkildə bilirsiniz, təqdim olunsun. İşi bacarmayanlar bu günləri özlərinin media kapitanları sayılır. Mən sizə yenə də deyirəm, indi gör mənə embargo qoyublar. Aparıcı qəzetlər, indi Azadlıq qəzetinə təşəkkür eləyirəm. Onlar yəni əvvəlki qaydada, yəni açıqlamalarımı da verirlər. Bir neçə qəzet hansı ki özünün media kapitanı tapşırıblar ki, hara baxırsınız, baxın, amma Üzeyir Cəfərovdan açıqlama götürün. Mən hazıram, əzizlərim. Mən 79-cu ildən Azərbaycan mətbuatındayam. Və Azərbaycanın ilk, Xəzixan, çox üzr istəyirəm, ilk diplomlu hərbi zabit peşəkar jurnalistiyam. Mənə ağıl öyrədənlər əvvəla gedib öyrənsinlər ki, hərbi sirr nə deməkdir? Dövlət sirri nə deməkdir? Sonra desinlər. Və ümumiyyətlə, jurnalistlərin o yazdıqları, yaxşı, tankın nömrəsini göstərdi. Onda indi ikinci bir sual yaranır. Əgər Azərbaycandakı tankın nömrəsi ermənidə varsa, əvvəl axtarsınlar ki, o nömrəni oraya kim verir? İkincisi də ki, yenə də deyirəm ki, işin nöqtəsindən gələ bilməyən adamlar bu günləri jurnalist, peşəkar jurnalistlərə sizə bizə dərs keçirlər. Və bizim hörmətli jurnalistlərdən biri İdarə Etmə Akademiyasında jurnalistika dərsi kiməsə xoş gəlmək üçün yazır. Özü də onu, bizimkilər bəziləri onu media kapitanı sayılır. Heç onu mən medianın yefreyteri də saymıram, elə bir adamı.
Amma başqa bir təklif də gedib Mətbuat Şurasına ki, bundan sonra Mətbuat Şurası o məlumatları bir tənzimləyən bir qurum yaratsın.
Belə
çıxır ki, Aytan xanım, siz nəsə dərc eləməmişdən əvvəl Əflatun Namaşovdan və yaxud Müşfiq Ələsgərlidən soruşacaqsınız ki, siz buna dərc eləmək olar, yoxsa yox. Belə bir planınız var?
Mən açıq elə bir planım yoxdur, amma bu Mətbuat Şurasının elə hər şeyi də anlaşılmaz qalır. Mətbuat Şurasının konkret işi nədir? Bu Mətbuat Şurası bir jurnalisti müdafiə eləyə bilmir. Bir hakimiyyətin əleyhinə bir kəlmə söz deyə bilmir. Əgər Mətbuat Şurası bugün evinə gizli kamera soxulan jurnalist haqqında sadəcə bəyanat verməklə işin bitmiş hesab eləyirsə, mən gedib o Mətbuat Şurasına deyəcəm ki, bilirsən, konkret indi əlimdə araşdırdığım məsələ tutalım, təhsil büdcəsinə necə yeyilib dağıdılmalıdırsa, icazə versən mən onu qəzetdə verim, yoxsa verməyim, yoxsa filan yerdə əskər güllələnibdir, mən o əskərin ailəsini tapmışam, o ailə ilə danışım, yoxsa danışmayım, sizin dövlətinizə zərbə vurmuş olaram, mən o icazəni alan deyiləm axı.
Mara, belə ifadə işlədirsiniz, sizin dövlətinizə, yəni
bu elə çıxır ki, mən bu dövləti istəmirəm, mən bu dövlətdən düşmənəm də, yəni bu dövlətdə mən qanunsuzluqlar əleyhinə material hazırlayıramsa, mən burada məhz o alçaldılan, o əzilən kütlənin haqqı müdafiə eləyirəmsə və bu əzilən kütlə bu dövlətin vətəndaşı hesab olunmursa, belə çıxır, yəni dolayı yollarla, məntiqlə düşünəndə belə çıxır ki, bunlar vətəndaş deyil, adam deyil, insan deyil, yəni hərbiçidən yazmaq olmaz, hərbiçi adam deyil, adam yerinə qoyulmamalıdır, bunların problemi olmamalıdır mı, yoxsa problemləri var, biz bilməməliyik, onda dövlət bunlarındır və bunlara məxsus dövlətdə biz qanunsuzluq zad görməməliyik, hələ icazət almaq, icazə verirsiniz, biz sizin dövlətiniz haqqında material hazırlayıb, eyni zamanda mənim dövlətimdir, bundan hesablaşsınlar.
Dinləyicimiz yazır, Eqlar xan imzalı dinləyici yazır ki, mənim iki oğlumun birini rüşvətxor hakimiyyətlə iş birliyinə girib ordu sıralarından yayındırdım, o biri oğlum hal-hazırda ordu sıralarında ön cəbhədə xidmət edirdi, bu yaxınlarda 1000 manat rüşvət verib arxa cəbhəyə çəkdim. Üzeyir bəy, bu sözlədiklərim kimi məlum matlar hərbi sirr sayılır mı? Eqlar xan imzalı dinləyici yazıb və həmin dinləyicidən başqa bir ismarıc da var. Məsələn, hərbi hissələrə ayrılan yanacaq kanistrlərdə mülki vətəndaşlara satılır. Bu hərbi sirr olduğu üçün susmalıyam mı? Belə suallar verir.
Hörmətli dinləyicimizə təşəkkür eləyirəm, amma Üzeyir Cəfərov üçün onların heç biri hərbi sirr sayılmıyor. Ola bilsin kimlər üçün, hansı ki oğurluq eləyirlər, onlar üçün ola bilsin hərbi sirr. Mən heç vaxt elə şey hərbi sirr saymamışam və ümumiyyətlə hərbi sirr sözünü dilə gətirən adamlar əvvəla bu belə deyə, anlayışın məğzini, mənasını anlamalıdırlar, hərbi sirr nə deməkdir. Elə ümumi, bəli, Aytan xanım da çox gözəl qeyd elədi. Doğrudan bilirsiniz, bizə belə qəribə baxırlar. Gör, biz Azərbaycanı istəmirik, Azərbaycanın düşmənləri. Əslinə qalsa, o düşmənlər ki, hansı ki deyir, yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı. Onlar deyirlər ki, biz tərifliyə, biz də sabah tərifliyə bilərik. Amma biz övladımızın bədbəxtliyinə görə kimisə tərifliyə bilmərik. Olanı deyirik biz. Düşmən düşməndir. İçimizdə gəlin işləməyi bacaraq. Biz deyirik ki, informasiya müharibəsində düşmənə uduzuruq. Başa düşmən, həmin o yaramaz erməninin dörd başı var, dörd ayağı var. O da bizim kimi bir insandır. Sadəcə olaraq bizim rəsmilər... Ancaq işi gücü onu bunu günahlandırma. Bir dənə mən qalmışdım. Azərbaycanda yeganə peşəkar hərbi, belə deyim də, jurnalist və yaxud da ekspert kimi mən danışırdım. İndi məni də susturmaq istəyirlər. Yenə də deyirəm ki, mən əvvəlki qaydada sosial şəbəkədə nə qədər ömür mənə Allah Taala tərəfindən verilib, rahat şəkildə öz fikirlərimi bölüşəcəyim. İstifadə eləyən də sağ olsun, istifadə eləməyən də sağ olsun.
Əyyub Cəlləbaddan yazır, Üzeyir bəy studiyada danışır, deyir ki, Ramiz Mehdiyev mənim yazdıqlarımı oxumur. Xədicə xanım, siz isə deyirsiniz ki, yazdıqlar larından sitat gətirir. Üzeyir bəy bilir nə deyir. Bəli, boz kardinalın qabağına tekst qoyurlar. Ölkəni bugünə qoyanlar Ramiz Mehdiyevlərin, İlham Əliyevlərin qabağına tekst qoyanlardır, yazır dinləyici. Amma belə bir təəssürat yaranır ki, Ramiz Mehdiyev yaxşıdır. Əvvəl deyirlər İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pisdir. İndi vəziyyət indi genişlənib bu yaxşıların sırası, sayı artıb görünür. Ramiz Mehdiyev də yaxşıdır, ətrafı pisdir.
Yox. Xəcə xanım, konkret olaraq mənim məsələmdə mən açıq demək istəyirəm ki, Ramiz Mehdiyev əgər oxusaydı mənim yazdıqlarımı, mən hesab edirəm ki, o insanlar ona, yəni risk edib o belə deyək də mətni gətirib qoymazdı. Bilirsiniz, hər sahə üzrə açıq deyək də, bunu indi biz körpə uşaq deyilik ki, İqtisadiyyat sahəsi üzrə mütəxəssislər var, köməkçilər var, şöbə var orada, hərbi sahə üzrə köməkçilər var. Burada bilirsiniz nə, namərcəsinə o həmin o çiynində general leytenant paqonu daşıyan qorxağın biri adımı yazıb gətirib verir və deyib ki, ondan qorxacam da. Mən həmin o general leytenant xəcalət çəkirəm dilimə gətirməyə. Əliağa Şıxlinski kimi, Səməd bəy Mehmandarov kimi Azərbaycanın mərd, kişi generalları olub. Bu günləri çiynində general leytenant, general polkovnik paqonları daşıyan adamlar ancaq bu belə üzr istəyirəm cılız işlərlə məşğuldurlar. Hər halda mən yenə dedim ki, mən Azərbaycana qanımla, canımla bağlı insanam. İndiyə qədər dediyim sözün də məsuliyyətini dərk eləmişəm. Yenə deyirəm, mənə deyirlər ki, səni həbs eləyəcəklər. Əzizlərim, türmə kişi üçündür. Qorxmaq lazım deyil. Amma məni türməyə göndərən insan öz 7 dönəmini hesab edin ki, tarixin arxivinə göndərəcək. Nə mənada? Məni şəriyə bilərlər. Amma haqqı bilirsiniz necədir? Tapdalamaq mümkün deyil. Yenə, söz deyirsiniz, hörmətli yenə dedirəm. İndi fikir verin, görün bu insanlar nə qədər utanmazdılar, nə qədər özlərini arxayındılar ki, prezident administrasiyasının rəhbərini alladılar. Fakt qoyun ortaya. Fakt olandan sonra, əgər mən susmasam, üzr istəməsəm, onda deyərsiniz ki, bu nə qədər utanmaz adamdır Üzeyir Cəfərov olaraq. Amma hamı da gözəl bilir ki, indiyə qədər mənim dediyim bir sıra məsələlər, yəni həqiqəti, belə deyək də, düz sözü əks etdirib. İndi hörmətli dinləyicilər də yazırlar. Biz burada iynəli sözlər danışırıq, həqiqəti danışırıq, xoşlarına gəlmir. Amma bu vəziyyəti yaradan, yenə dedirəm, bir dəli daş atıb, yüz ağıllı onu çıxarda bilmir, əzizlərim. Həmin o günlərdə nə problem idi ki, rəsmilər, müdafiə nazirliyindən heç kimi tapmaq olmurdu. Jurnalist nə eləməli idi? Jurnalist oturub gözləməli idi ki, müdafiə nazirliyinin hörmətli, belə deyək də, çiynində böyük ulduzlar gəzdirənlər qeyrətə gəlib danışacaqlar. İndi heç kim danışmır.
Fərid imzalı dinləyici yazır ki, niyə kasıb sovetski uşaqlarının hamısı cəbhədə qulluq eləyib, özü də bəzilərinin doğrudan da niqodunu idilər. Ən böyük hərbi sirrimiz budur. Məmurlar da məhz bu cür məlumatların aşkar müzakirəsindən qorxur. Bunların düşmənlərimiz üçün heç bir faydası yoxdur bu məlumatların, yazır Fərid imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Ermənistan ordusu ilə axırıncı münaqişədə hərbi sirrə görə yox, dezinformasiyalara görə jurnalistləri nəinki qınamaq, hətta məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Dezinformasiya da böyük bir silahdır. Əgər o silahı özümüz özümüzə tuşlayırıqsa, dəhşətdir. Sirrə qaldıqda isə bu işdə jurnalistin bu addımı bizə xeyri oldu. Sirri əmanət etdiyimizin zəif yerini görmə şansı oldu. Əgər köşə yazarı sirri əldə edirsə, görün Tero nə edər, yazır dinləyici. Yəni, deyir ki, jurnalistlər əllərində, belə çıxır, deyir ki, jurnalistlər əllərindəki sirrləri yaysınlar, biz də bilək sirri kim yaxşı qorumur.
Xəzər xanım, Azərbaycanda bütün qurumlar fəaliyyətdədir. Sadəcə olaraq o qurumlar siz bayaqları dediniz. Mən çox təəssüflənirəm ki, bu dezinformasiya yayan saytların rəhbərlərinə və jurnalistlərinə qarşı heç bir tədbir görülmədi. Çünki 3 günlük belə deyək də, o 3 günlük vəziyyətdə özlərini belə çaşqın apardılarsa, sabah 3 həftəlik, 3 aylıq müharibə başlasa nə olacaq? Və yaxud da ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında olan o belə deyək də, uzun müddətli böyük belə deyək də çaxınışmalar olsalar, bunlar informasiya müharibəsini necə idarə edəcəklər? Mən sizə tam səmimi deyirəm. Bu məsələ bir sıra işlərin üzərinə işıq saldı. Dedi ki, sözdə müharibəyə hazır olmaq lazım deyil, əməldə işdə hazır olmaq lazımdır. Ordunun ordu funksiyası var, jurnalistlərin jurnalist funksiyası var, rəsmilərin rəsmi funksiyası var, belə deyək də, o bəzi insanlar hansı ki deyirləri dezinformasiya yayırdı. Nə çətindir ki onların adını çəkmək? Çəksinlər adlarını, faktlarla desinlər. İndi başlayıblar, belə deyək də, saytlardan həmin materialları silməyə. Saytlardan silmək olar, amma onun kökü durur. Amma istəsələr, yəni çox şeyi araşdıra bilərlər. Və mən sizə tam səmimi demək istəyirəm. Bir növ bir-birimizə jurnalistlər güya bu Azərbaycan xalqının düşmənləridir. Axı bu yanaşma da kökündən yanlışdır. Jurnalist içindən gələn yanğından irəli gəlir. İndi onu bəziləri istədikləri formada təqdim edirlər ki, bu vətənpərvərlikdən irəli gələn bir addımdır ki, jurnalist bu faktı açıqlayır. Yaxşı, biz dəfələrlə demişik, ay hörmətli Müdafiə Nazirliyinin kabinetlərdə oturub rütbələr alan yoldaşları, yığın bu jurnalistləri, onlarla bir seminar aparın, onlara bir təlimat verin, nəyi yazmaq olar, nəyi yazmaq olmamaq haqqında fikirlərinizi bölüşün.
Amma o təlimatı almaq istəyərsinizmi siz? Aytən?
Mən istəmirəm.
Yox, mən sizə bir şey deyim, Xəzər xanım. Söhbət nəyi necə üzr istəyirəm Aytən xanım. Nəyi necə yazmaqdan yox. Heç olmasa nəyə məlumat versin, jurnalist də bilsin ki, ekstremal vəziyyətdə Xəzər xanıma zəng eləyəcək, Aytən xanıma zəng eləyəcək, Kamran bəyə zəng eləyəcək və yaxud da Üzeyirə zəng eləyəcək. Bunu mən nəzərdə tuturam.
Üzeyir bəy, əslində ölkənin vəziyyətini götürsək, müharibəyə münasibətin və ya ümumiyyətlə hərbi münaqişəyə münasibətin götürsək, Azərbaycan həqiqətən müharibə vəziyyətindədir mi? Yəni görməz dövlət başında oturanlar özün ölkənin müharibə vəziyyətində olduğunu hiss eləyirlərmi? Biz əgər bu gün o keçmiş Qarabağ qaziləri, o acınacaqlı şəraitdə yaşayırsam. Məsələn, Suraxanada Qarabağ əlillərinə, şəhid ailələrinə verilən evlər var. 2 bina tikili verib ki, Höfsan qəsəbəsində o evlərə hələ də onlar küpçə ala bilmirlər. Və bunu açıqlayırlar, deyirlər ki, bunu prezident sizə hədiyyə verib. Onun da belə çıxır ki, hədiyyəni geri almaq da olur da, nə vaxt istəsə geri alacaq, bu adamları çölə atacaqlar. Və bu adamların evləndirdikləri oğlanlarının, gəlinləri, uşaqları, nəvələri həmin evlərə qeydiyyata salınmır. Adamlara qeydiyyat verilmir. Yəni ki, bilirsiniz, məsələn, əgər bu ölkədə Qarabağ qazisi özünü yandırırsa, məni bağışlayın. İndi durub kiminsə deməyə ki, hər şeydir, jurnalistlər satqın çıxdı, tutalım, hüquq müdafiəçiləri satqın çıxdı. Haradadır bizdə o informasiya ki, biz bunu ötürdük ermənilərə və ermənilər ondan istifadə elədilər, gəldilər Bakını aldılar. Yəni, o bizim yazdığımız əldə ilə indiyə qədər Müdafiə Nazirliyinin son illərə qədər rəsmi səhifəsi yox idi. Bunu da açıqlama verdi ki, Ermənistan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi səhifəsi var idi amma. Deyirlər ki, ermənilər girər oradan görərlər ki, bizim nə qədər silah. Nətər, yəni sən buradan elan eləyirsən ki, iqtisadiyyatım gündən günə çiçəklənir, böcəklənir, belə qalxır, helə qalxır, belə maaşlar belə getib. Tərcən deyirsən ki, Ermənistan biləcək ki, məndə nə qədər silah var. Bu yəni bilmək istəyən bunu zaten bilir. Hansı qaydalarla işləyirsiniz, hansı sənədlərlə işləyirsiniz, nə qədər Azərbaycan silah ala bilər, Ermənistan silah ala bilər. Bu bəlli şeylərdir. Yəni baş qatmaq lazım deyil. Əslində bu cür o niyə ki həmin ərəfələr müdafiə Elməddin Muradlı belə bir Facebookda sosial şəbəkədə status yazmışdı. O statusun altında mən də münasibət bildirdim ki, Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləyirdilər ki, jurnalistləri akreditasiya və bu jurnalistlər getsinlər cəbhə xəttinə.
Aparlar
ki, vəziyyət aparmadılar. Yox, heç ki, heç nə münasibət bildirdilər. Nə münasibət bildirdilər, nə cavab verdilər, nə apardılar, nə bir şey. Həmin ərəfədə 5-6 jurnalist öz təşəbbüsü ilə, öz istəyi ilə getmişdi və getdilər, gəldilər. Qəşəng də bir söz dedilər Ağdamda. Güllə qabağında olan adamları heç olmasa qoruyun ki, biz çıxmayaq. Bu
dinleyici yazır, Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Başımız üstündə kosmosda Rusiyanın xeyli peykit dövrə vurur və hamısı da casus aparatı ilə təchiz olunub. Kosmosda nadir spiçka qutusunu müşahidə edə bilən həmin aparatlar məhər bizim hərbi hissələrin dislokasiya yerini və digər məlumatları götürüb istənilən vaxt düşmən tərəfə ötürə bilməzlərmi? Ümumiyyətlə dünyada indi hərbi sir mövcuddurmu? Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən sual edir.
Qubanın kəndindən olan adam onu bilir.
Xəzər xan, bir məqamı qeyd edeyim. Çox təşəkkür edirəm hörmətli dinləyicimizə, yəni bu vacib məqamı qeyd elədi. Əvvəla hərbi sirri, yenə də deyirəm ki, bugünlərə Google Maps-lə, yəni o xəritə vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsinə baxmaq mümkündür. Əgər yuxarıdan baxılan hər şey hərbi sirdirsə, valla mən bu belə bir acınacaqlı vəziyyətə ağlamağım gəlir. Hərbi sir o deməkdir ki, sənədlərdə olur, onlar məxfi şəkildə saxlanılır. Əgər mən Üzeyir Cəfərov olaraq o hərbi sirri mənə təqdim edirlərsə, mən müvafiq sənədlərdə imza atıram ki, bu sənədə görə məsuliyyət daşıyıram. Ondan sonra o məsuliyyət yaranır və hərbi sir, yəni anlamına gəlir. Bunlar hərbi sir bilirsiniz, iki dənə tam görən kimi, onu yazmaq olmaz, bu hərbi sirdir. Ayıbdır elə şeylər yazmaq. Öyrənmək lazımdır. Öyrənmək gec deyil. Yenə də deyirəm ki, deyirlər hərbi hissələrin nömrəsini yazmaq olmaz, nə bilim, dislokasiya yerini yazmaq olmaz. Başa düşürəm mən. Amma bilirsiniz necədir? İstənilən, hansı rayonun ərazisində keçirsən, istənilən bir vətəndaşdan soruşsan ki, oğlumun yanına gedirəm, qohumun yanına gedirəm. Sənə hərbi hissənin komandirinin adına, soyadına kimi hər şeydir. Hətta bəzilərində telefonlar da var. Bunun üçün də müvafiq qurumlar var. Mən bir şeyə sizə və hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Konkret mənlə olan məsələni mən gözəl anlayıram. Bilirəm bu hardan qaynaqlanır. Bilirsiniz, bu studiyadan da mən səsləndirmişdim. Rusiya vətəndaşı olan bir generalı gətirib Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifəyə təyin eləmişdi. Anası erməni olan bir şəxsi, adları da bəllidir. Yəni sadalayıb vaxt almaq istəmirəm və bunun heyfini məndən çıxırlar. Həmin o Vahid Əliyev və digərləri, bu günləri, mən sizə yenə də deyirəm, bunu mən tam məsuliyyətimlə demək istəyirəm. Bu generallar bir qədər ciddi olmalıdırlar. Bunlar hələ də müharibəyə, belə deyək, oyuncaq kimi baxırlar. Tutduqları vəzifənin nahiyyətini dərk eləmirlər. Mən sizə tam səmimi demək istəyirəm. Şəxsən mənim səlahiyyətim olsaydı, bu günləri Azərbaycanda əksər vəzifədə oturan şəxsləri sadəcə istirahətə göndərərdim, amma onlardan sorğu-sual edəndən sonra onları istirahətə göndərərdim. Bu həmin o yalançı şəxslərdir ki, vaxt var idi, Şəmkir hərbi birləşməsinə gedib gəlib tərifləyirdilər və sonra həmin hərbi birləşmənin komandiri general-mayor Çingiz Şəfiyev vəzifəsindən azad olundu və ilk dəfə Azərbaycan tarixində olaraq general-mayor rütbəsindən polkovnik rütbəsinə endirildi. Bu günləri, baxın görün, dünən pis olanlar bu günləri irəli çəkilirlər. Əvvəla mən anlaya bilmirəm. Dünən əgər pis idisə, bizim indiyə qədər ordu ilə bağlı səsləndirdiyimiz fikirlər nə idi? Yəni, güclü ordumuz, regionda ən və digər məsələlər. Bizim həm çıxışlarımıza, həm yazdıqlarımıza düşmənlər də yəni, diqqət edir. Sadəcə bu insanlardan xahiş eləyirəm. Mən başa düşürəm ki, kimsə yüksək vəzifədədir. Yüksək vəzifədə olmaq hələ o demək deyil ki, sən yüksək biliyə bazarğa maliksən. Hər işin öz uzmanı var, hər işin öz peşəkarı var. Siz neçə ildir Azərbaycan jurnalistikasındasınız. Şükürlər olsun ki, dünya miqyasında, mən bunu çəkinmədən deyirəm ki, sizi tanıyırlar.
Mövzu mən deyiləm.
Mən başa düşürəm. Aytan xanım neçə illərdir Azərbaycan mətbuatındadır. Mən də neçə ildir. Bizim haqqımız var bu sözü deməyə. O şəxslər ki, bizi satqınlıqda ittiham eləyirlər. Əvvəl güzgü qabağına keçib öz bioqrafiyalarına baxsınlar. Ailə tərkiblərinə diqqət yetirsinlər. Ondan sonra bizi günahlandırsınlar ki, biz kiməsə işləyə bilərik. Mənim nə demək istədiyimi yəqin ki, çoxları yaxşı başa düşdü.
Və dinləyicilərə xatırladırıq ki, mövzumuz hərbi sirdir və hərbi sirlə bağlı jurnalistlərə edilən təhdidlər. Xatırladırıq 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Nofel imzalı dinləyicimiz yazır. Elə hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevi aldadanlar elə onun öz tapşırığı əsasında aldadırlar onu. Elə deyilmi, Üzeyir bəy? belə yazır. Kefli İskəndər imzalı dinləyici yazır ki, ümummilli lider Ramiz Mehdiyev düz buyurur. Hərbi sirri yaymaq olmaz. Ordu sıralarında baş verən rüşvətxorluq öz başınalıq hərbi sirdir və bu sir yayıla bilməz, yazır dinləyici. Salam Üzeyir bəy, deyirsən Ramiz bəy mənə oxumadan danışır. Sanki oxusa belə danışmazdı. Elə balıq başdan ilənər. Vay bu xalqın halına. Allah sizi və bizi qorusun. Faiq imzalı dinləyicidən də. Ceyhun yazır, dünyada bütün heyvanların səsini bilirlər, ancaq qurbağadan başqa başqa belə yazır dinləyici, bilmədim mənası nədir, aidiyyatı nədir. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, mövzu ilə bağlı dəvət olunan qonaqların hər ikisi müxalifət yönümlü və ya müstəqildir. Düzü bilmirəm, müxalifət yönümlü kimdir burada? İkisi, bildiyim qədər ikisi də müstəqildir.
Mənim heç bir müxalifət mənsubiyyətim yoxdur.
Mən də heç bir siyasi partiyanın üzvü olmamışam, heç bir hərəkatın üzvü olmamışam. O sözü yazan adam adı nədir Xəzi xanım yoldaşın?
Bir tərəf imzalı imzası.
Elə hiss olunur ki,
amma hərdən eyni nömrədən bizə Mamed Yap imzası ilə ismarış gəlir.
Hər halda tam olsaydı bir tərəf olmazdı. Yəni o tam olanda yəqin ki ədalətli mövqe tutar.
Hər halda mən qeyd edeyim ki, biz Ordunun Dostları İctimai Birliyi adlı bir təşkilat var ki, Müdafiə Nazirliyinin xəttini hər zaman müdafiə edir. Həmin təşkilatın rəhbəri Emin Həsənliyə müraciət edəmişdik. Emin Həsənli söz vermişdi ki, bu verilişimizə qısa müddətə qoşulacaq, çünki bir ailələrində yas var onunla bağlı. Çox imkan olmayacaq 10 dəqiqəyə söz verib, amma prodüserimiz veriliş boyu ona zəng vurur, telefonu qaldırmır. Hər halda onun da fikrini eşitməyə çox şad olarıq və yaxud bu dinləyicinin bu həmin bu mövzu ilə bağlı deməyə sözü varsa, onda buyursun, onun da fikirlərini səsləndirək.
Xəzər xanım, icazə verin bir kəlmə, icazənizlə.
Buyurun.
Deməli, bu ordunun dostları, mən yenə də deyirəm ki, siz bilirsiniz ki, Emin bəylə biz bu studiyada dəfələrlə, yəni sizin qonağınız olmuşuq və bəzi fikirlərimizi bölüşmüş.
İndi o ordunun dostu olanda siz ordunun düşməni olursunuz.
Bilmirəm, mən hər halda indi, ümumiyyətlə, bilirsiniz, biz hətta bəzi məsələlərdə də çox belə əcaib bir mənzərə ortaya çıxır. Mən Emin bəyə dəfələrlə təklif eləmişəm, əslində qalsa, sizin studiyanızdan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri çıxmamalıdırlar. Belə deyim də, yəni sözün yaxşı mənasında. Öz fikirlərini çatdırmaq üçün, siz bilirsiniz ki, bəzi rəsmi qəzetlər, hansı ki bugünləri ancaq belə deyək də, pafoslu cümlələr yazırlar, bəzi rəsmi kanallar, hətta çox təəssüflər olsun ki, yenə də onu deməyə məcburam, bizim ictimai televiziya və digərləri, bilirsiniz, həqiqəti insanlara çatdırmırlar. Bunlar üçün həqiqət anlayışı tamam başqadır.
Həqiqət çatdırmaq sərf eləyər ümumiyyətlə.
Biz buradan yenə də deyirəm ki, çatdırdığımız fikirlər, şükürlər olsun ki, auditoriyaya baxsınlar və görsünlər ki, kimin auditoriyası nə qədərdir. Bayaqları deyir ki, müxalif fikirli, buyursunlar, dəvət eləyirəm, onlar dəvət eləsinlər bizi. Aytan xanımı, məni, sizi hara istəyirlər, hansı tədbiri istəyirlər, gedək, onlarla debata çıxaq, onlar öz fikirlərini səsləndirsinlər, biz də öz fikirlərimizi səsləndirik. Qoy insanlar qiymət versinlər. Sadəcə gizlənib bir tərəf, yarım tərəf, nə bilim, adı ilə bizə rişkanda eləmək, bizə bizi təhqir eləmək. Xahiş eləyirəm, özlərinin bir balaca ciddiliyinə diqqət yetirsinlər. Ordunun dostları ilə bağlı. Emin Həsənliyə mən dəfələrlə təkrar eləmişəm, yenə də deyirəm ki, nə qədər üzü suludursa, bir qədər kənara çəkilsin, qoy rəsmilər çıxsınlar. Ordunun dostları, yenə də deyirəm ki, bu ictimai qurum yığı 5-10 nəfər 500-600 manat kostyumu dəyəri 500-600 manat olan gedib əskərin yanına, əskərin yanında şəkil çəkib sonra gəlib burada sosial şəbəkələrdə poz verirlər, biz cəbhə bölgəsində olduq, əskərlərin durumu elədir, elədir. Və yeri gəlmişkən, siz təsəvvür edin, bilmirəm, mövzu aiddir, aiddir. Mən bunu axşam yazmaq istəyirdim, indi anonsunu vermək istəyirəm. Mayor rütbəli bir zabit cəbhə bölgəsində həlak olub.
Bu, bugün baş verir?
Yox, bu yaxınlarda. Və sənəd gətiriblər, Müdafiə Naziri, indi General Polkovnik Zakir Həsənova açıq məktub ünvanlayacaq. Müdafiə Naziri sənədi imzalayıb və valideynə məktub göndərib ki, sizin oğlunuz döyüş şəraitində həlak olmayıb.
Amma döyüş şəraitində həlak olur.
Mən sizə yenə də deyirəm ki, iki sənəd, mən çox təəssüflər olsun ki, o sənədi axşam sosial şəbəkədə mən onu yerləşdirməyə çalışacağım. Ən uzağı sabah. Siz təsəvvür edin ki, oğul itirmiş valideynə
İndi gör nə qədər məsuliyyətsiz insandır ki, Müdafiə Nazirinin imzasına bir sənəd aparırlar. Və orada bilə-bilə ki, bu posta həlak olub bizim Azərbaycan zabiti.
Amma siz hardan bilirsiniz ki, adam
sənədlər posta? Əlimdə var.
Aha.
Sənədlər əlimdə var. Mən o şəxsi
yəni həm sənəd var ki, o posta həlak olub, həm də sənəd var ki, o
mayor rütbəli tabor komandiri döyüş şəraitində posta həlak olub. May ayının 15-də. İyul ayının 27-sində Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun imzası ilə valideynlərə və səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə məktub gedir və orada göstərilib ki, zabit döyüş xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı həlak olmayıb. Bu, bilirsiniz nədir? Valideynin yarasının üzərinə 1 kilo yox, 10 kilo duz tökməyə bərabər bir şeydir. Biz bundan danışmamalıyıq. Biz əksinə bunu deməklə nazirə demək istəyirik ki, yanınızda saxladığınız, üzr istəyirəm o çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, taxtabaş həmin o sizə sənəd hazırlayan şəxs bir qədər məsuliyyətli olmalıdır. Oğul itirmiş valideynə elə sənəd göndərmək olar general polkovnik imzası ilə. Olmaz elə şeyləri eləmək. Biz danışmamalıyıq biz bunu. Biz deyək ki, hər şey əladır. Hər şey yaxşıdır. Və yaxud da ki, indi Aytan xanım dedi. Qorxularından həmin o saytlar hansı ki, gündə 3 dəfə yazırdılar əskər, filan əskərin əli yandı. Filan əskər filan yerdə yıxıldı. İndi ölən əskər haqqında yazmırlar. Budur vətənpərvərlik. Budur Azərbaycanı sevmək. Və yaxud da biz onu yazmaqla Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin nüfuzu aşağı düşür. Biz əksinə biz demək istəyirik ki, olan o faciələrdən nəticə çıxarmaq lazımdır.
Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi, əziz dinləyici.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, kefəsiniz.
Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa.
Cəmşid də danışa.
Buyurun, Cəmşid bəy.
Hal-hazırda, deyir bəyə, mənə baxın, mən öncə Zakir Həsənov barəsində söhbət edirdi. Eşdirsin məni.
Bəli, bəli.
Bu dərdə 17 yaş, 2 övladım haqqı gərdi xidmətdədir.
Aha.
Əmim oğlu, daim xalam oğlu, yəni bunları hesab 17 dənə həqiqi hərbi xidmətdə hal-hazırda bizim övlətlərimiz var. Özümü. Bu deyilənlər heç bir şey həqiqətə uyğun deyil. Mən hər ay, işləyirsiniz məni.
Bəli, bəli.
Həftənin, hər həftənin altı bazar günləri bu əskərlərin yanında oluram.
Bəli.
Bir də ki, işləyirsən, valideynlər arasında sizdən artıq da xahiş edirəm. Biz uzqar yerdə yaşayırıq. Valideynlər arasında həyəcan yaratmasınlar. Bu demək istəyirəm, eşidirsiniz məni. Sizə xahiş edirəm.
Bəli, bəli, bəli, eşidirik, canlı yayımdasınız.
Bu dəqiqə hal-hazırda düşmənlə yüzə dayanıb. Bu bəli. Lazım deyil axı, mənə baxa, bu ona görə lazım deyil ki, Zakir Həsənov mənə baxa, Qarabağ bölgəsində olub, olmayıb. Valla, ona kim icazə verib ki, hərbi nazirin haqqında məlumat verir vətəndaşlara.
Olmaz bu barədə məlumat verir.
Xoş edirik bu barədə məlumat verməsinlər.
Cəmşid bəy, sizin övladlarınızın taleyi sizi narahat eləmir. İki oğlunuzun ölməyini istəyərsiz?
Xeyr, mən hal-hazırda bəs deyirəm.
Bəs biz də sizin biz də sizin kimi valideynlərin, Cəmşid bəy, biz də sizin kimi valideynlərin övladlarının ölməsini istəmirik. Mənim də oğlum var. Amma mən fikirləşirəm ki, heç vaxt onu indiki Azərbaycan ordusu qalsa onun yaşına, onun üçün göndərməyəcəm. Biz burada yalandan demirik ki, kimisə öldürürlər, göndərirlər evinə. Amma bugün əgər öldürülən ailələrə deputatlar gedirsə, heç vaxt qapılarını açmayan, illərlə sosial problem içində boğulan adamların qapısını açmayan icra nümayəndələri xüsusi qərarla evlərə gedib, həmin yaslarda iştirak eləyib, 11 min manat verməklə vəzifələrin bitmiş hesab eləyirlərsə, o ordu kimin nəyinə sizə lazımdır? Həmin rəhbərlik.
Mən onu demək istəmirəm.
Cəmşid bəy, biz də evə qoyarasın, görün nə deyirəm mən
sizə.
Yəni siz deyirsiniz ki, Cəmşid bəy,
siz deyirsiniz qardaşım olub.
Cəmşid bəy, siz deyirsiniz ki, orduda hər şey yaxşıdır.
Bəli, bəli, mən gördüyümü deyib, yalan niyə məlumat verir?
İstəməyənin gözü çıxsın, ay kişi, bir dənə qulaq asın, gör nə deyirəm mən sizə. Əvvəla biz nə demək istədiyimizi siz xahiş elə əvvəl bir başa düşün, ondan sonra biz burada əskərlərlə bağlı və ordu ilə bağlı heç nə demədik. Siz burdan başlayırsınız, deyirsiniz ki, nə bilim, mən bildiyimi danışım. Çox sağ olun mənə yol göstərdiyinizə görə. Hər halda mənə başa düşdüm ki, yaşda bir qədər mənim, ya həm yaşlıdım olarsınız, ya da ki, bir qədər də yaşda kiçik olarsınız. Bu bir ikinci də ki, mən sizdən xahiş eləyirəm. Gəlin, ordunu konkret şəxslərdən ayıraq. Aytan xanım sizə dedi, mən istəyirəm ki, ordunun başında peşəkar olsun, artist yanmasın, risofqalıq eləməsin. Sözüylə Ənali xahiş eləməsinə qədər dinləyin.
Az öncə Zakir Həsənov haqqında məlum, heç biz bu məlumatı bilmirik. Nə də bilmək istəmirik. İşte sən bizim nazirimiz.
Sizin fəaliyyəniz nədir ki?
Ali Başkomand, Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevdir. Bizim də ordunun
rəhbəri Zakir Əsədovdur. Eşq olsun.
Bu barədə mənə baxa, bizi niyə siz həyəcanlandırırsınız ki?
Cəmşid bəy, özür istəyirəm. Sizi narahat eləmir ki, misal üçün sizin övladlarınız hərbi xidmətə gedir, amma İlham Əliyev hərbi xidmətdə olmayıb. Azərbaycan parlamentinin deputatları var, hərbi xidmətdə olmayıblar. Amma onlar sizin övladlarınızın hərbi xidməti ilə bağlı qərarlar qəbul edirlər.
Tamam, başqa başqa.
Mən pat bu dəqiqə Ali Başkomandanı dəfələrlə cəbhədə görmüşəm. Dəfələrlə, mən mətbuata baxırıq da. Mən bütün mətbuatları izləyirəm də. Ali Başkomandan Zakir Həsənov dəfələrlə mənə baxa, bölgələrdədir də.
Hətta Astaralı balası, xahiş edirəm sizdən, mən başa düşürəm ki, sizin hörmət bəslədiyiniz hörmətli Müdafiə Nazirliyinin doğulduğu yer Astara göstərilsə də.
Xeyr, mən yerişdənəm,
qonşusunuz.
Amma həqiqəti deyirəm, mən gördüyülə, mən savadsız bir adamam, ikinci sinifi bu
dəqiqə. Savadsız adam savadlarınızı ağıl verə bilər.
Bu dəqiqə o düşmənin yüzə dəyənir. Amma mən gördüyünüz
biz təşəkkür edirik dinləyicimizə. Cəmşid bəy, çox sağ olun ki, efirə qoşuldunuz və fikirlərinizi söylədiniz. Çox sağ olun, sizin də fikirlərinizə ehtiyacımız var idi. Və əziz dinləyicilər, xatırladırıq 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Fərhad Musa yazır, icazəsiz dava edə bilmədiyimiz yerdə hərbi sirlərin üzə çıxması heç nəyi demir. Söz azadlığını boğmaq üçün bəhanə axtarırlarsa, o başqa məsələ. Bəhanələrin səviyyəsi reklamlarına uyğun olsaydı, lap əla olardı, yazır Fərhad Musa. Yaşar imzalı dinləyici yazır, əgər iqtidar və onu dəstəkləyənlər öz argumentsizliklərini dərk etdikləri üçün debatlardan qaçırlarsa, debatı təşkil edənlərin günahı nədir? Axı o adamlar belə debatlarda ancaq biabır olacaqlar. Onun dostları da burada bir neçə dəfə pis vəziyyətə düşdükdən sonra ya funksionerləri kimi debatlardan imtina yolunu tutub, yazır Yaşar imzalı dinləyici. Belə dinləyicilər yazırlar və son olaraq 3-4 dəqiqəmiz qalır verilişin sonuna və mən istərdim ki, bir bəlkə hardasa bir ortaq məxrəc var, deyək ki, Cəmşid bəyin dedikləri, Ramiz Mehdivin dedikləri, ordunlu sözçülərinin dedikləri arasında və jurnalistlərin peşə borcu arasında hardasa bəlkə bir ortaq məxrəc var, biz bilmirik.
Xəzər xan, yenə edirəm, təşəkkür edirəm. Gəlin, belə deyək də, biz hamımız Azərbaycana bağlı insanlarıq. Bizi çox şeydə günahlandıra bilərlər, amma Azərbaycana qarşı xəyanətdə bizi günahlandıra bilməzlər. Onların buna haqqı yoxdur. Çünki biz Azərbaycana həm qanımızla, həm də canımızla bağlıyıq. Biz də istəyirik ki, rəsmi vəzifə tutan şəxslər üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirsinlər. Jurnalistləri günahlandırmağa əvəzinə, jurnalistin jurnalist funksiyası var. Amma rəsminin də rəsmi funksiyası var. İndi hamı jurnalistin üzərinə düşüb. Xeyr ola. Niyə jurnalist günahlandırılmalıdır? Məyər siz nə isə dedi, jurnalist onu eləmədi. Çox maraqlıdır ki, həmin yenə media susur ki, həmin günlər rəsmilər neynədir ki, jurnalistlər onların hərəkətinin əksinə olan addımlar atdılar və yaxud da düşmən dəyərmanına su tökdülər. Axı, heç bir məlumat yox idi. İndi Aytan xanım saytdan deyir. Siz mən, Cəmşid bəy yenə yadıma düşür, deyir, mən savadsız adamam, mən heç nə bilmək istəmirəm, mənim üçün hər şey görürəm, belədir. Mən elə qardaşlara demək istəyirəm ki, əzizlərim, bizim hansısa bir iddiamız yoxdur. Biz istəyirik ki, buğda olsun, arpa olsun, sama olsun. Başa düşürsün, bizdə hər şey qarışıb. Atın qabağına, başa düşün ki, ət qoyublar, itin qabağına ot qoyublar. Belə bir deyim var da, çox üzr istəyirəm və hörmətli dinləyicilərdən, yəni bu kobud ifadəyə görə.
O qədər kobud deyil.
Biz istəyirik ki, Azərbaycanda hər şey yerində olsun. Biz Azərbaycanın inkişafını istəyirik, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin inkişafını istəyirik. O şəxslər ki, biz jurnalistləri nədəsə günahlandırırlar, faktlarla danışsınlar, ümumi sözlərlə. Zamanı vaxtı gələcək, xəcalət çəkəcəklər. Hətta onların 80 yaşı da olsa, özləri də bunu eşitməsələr, övladları buna görə xəcalət çəkəcəklər.
Dinləyici yazır ki, Əfqanistanda NATO əskərləri də Buş bəyə sual verirdilər ki, niyə sən bizimlə vuruşmamısan, axı sən bizi buraya saldın. Mərdəkandan Əmirxan sual edir. Bəli, George Bush'un seçkilərində bu əsas suallardan biri idi, onun əskərlikdən yayınması. Belə sual verilmişdi ona. Aytan xanım, son söz sizindir. Siz orta məxrəci axtaracaqsınızmı?
Mən özü düz yenə deyirəm, əgər mən Naxçıvandan anasına zəng vurub ağlayan övlad görürəmsə, mən o məxrəci harda axtarmalıyam? Bu məxrəci jurnalist mi axtarmalıdır, yoxsa o ordu, əskər, zabit əskər ilişkisi münasibəti bu gün ölkədə normal qurulmayıbsa? Və əgər bu gün zabitlər belə yanlarına gələn əskərlərin, onlarla bir qulluğa gələn əskərlərin psixoloji durumundan şikayət eləyirlərsə, yəni işin heç biri düzgün qurulmayıb ki, ona baxanda deyəsən ki, bu məxrəcə gəlmək olar. Məxrəci istəyirlərmi, Xəccə?
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aytən Fərhadova. Elə sualla bitirdi. Ortaq məxrəcə əslində onlar istəyirlərmi? Yoxsa istədikləri, onların istədiklərini yazmağımızdırmı? Bax, belə bir sualla bitiririk və ümid edirik ki, bir gün cavab da alacaq həmin suala. Xəbər saatı növbədədir, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com